Fratello.
Seitsmenda päeva adventistis sada aastat tagasi kuulutasid piibli prohveti kuulutuste alusel, et maailm läheneb kriisile, mis kulmineerub peagi saabuval ajastute lõpul ning laheneb Jeesuse Kristuse tulekuga, siis viisakamad ja taktitundelisemad inimesed kihistasid vaikselt naerda. Otsekohesemad ja juhtunumad aga ei valinud sõnu, et meid ja meie kuulutust teotada. Oli ju igale koolipoisilegi selge, et maailma ootab ees helge tulevik. Igane rahu, üksteise mõistmine ja rahulik koos eksisteerimine. Saabumas oli ju 20. sajand. Aasta tuhandeid oli selle planeedil verd valatud. Ja seda tegid mõistmatud inimesed, metsinimesed, harimatud inimesed, siviliseerimatud, kirjaoskamatud inimesed, kelle kasutused olid vaid mannetud kommunikatsioonivahendid. Ja ei suutnud selle pärast läbi rääkida ning läksid relvadega kokku. Aga nüüd, pime keskaeg oli ju möödas ja kristlik maailm kuulutas julgelt peatse rahuriigi saabumisest. Ja kes on need rumalad, kes kuulutavad ette hädasid, suurenevaid hädasid, katastroofe, loodusõnnetusi, sõdasid ning nõutud olekut ja meeleheidet? Kes kuulutab maailma jooksmisest hummikusse, millele toob lahenduse vaid Jeesuse Kristuse teine tulek? Kas siis 20. sajandil veel sõdu tuleb? See on võimatu. Inimesed on nii targad. Sõjad, see on minevik. Täna me jutlustame neid samu jutlusi. Citeerime samu prohvetikuulutusi ning prohvetliku anni vahendusel saadud hoiatusi ja manitsusi. Ja inimesed enam ei kihistagi naerda. Selle asemel kuuleme järjest sagedamini kartlikke hüüdeid. Mis meist saab? Kuhu me välja jõuame nii? Kas kolmas maailmasõda selle sajandil on välditav? Kas loodus andestab meile meie eksisammud? Juba mõnda aega on iga mõistlik agronoom püüdnud igati vältida kord nii levinud hüüdlauset. Meie ei palu looduselt, vaid võtame. Samal ajal kuuleme tihti sellise küsimusi nagu, kuidas päästa tänapäeva noosugu? Mis neile küll sisse on läinud? Paljudes tänapäeva noortes on raske näha inimest. Öelda talle loom oleks looma teotamine. Tallinnas tuli mul tihti viibida Rahumäele. Siis kui inimesed kandsid sinna osa oma kodust, mõne lähedas inimese. Ja mida ma seal nägin? Noored inimesed, poisid ja tüdrukud, olid käinud kalmistul ja peksnud kõik hauapaadid puruks. Kas on see inimlik? Loom ka seda ei tee. See on midagi rohkem kui metsikut. Inimeste kõige õrnemate tunnete üle lihtsalt irvitava need noored. Vanad inimesed korjavad kokku oma viimased kotikad, et osta kallis hauaplaat oma lähedasele inimesele. Tema poegaga läheb, juuleis peale pesame kõik puruks ja tunneb sellest naudingut. On see inimene? Väga raske ära tunda. Öeldakse ei tea, mis nendele noortele sisse on läinud. ei nendele tänapäeva noortele pole midagi iseenesest sisse läinud. Kõik on sisse söödetud selle eelmise põlvkonna poolt. Vanem põlvkond oma egotsentrilise maailma vaatega on selle revolutsioonilise põlvkonna sünnitanud ja üles kasvatanud. Karm elu tõestab ise, mida tähendab kasvatada üles inimene ilma Jumalata. Temast ei tule inimest. Ja ehk need vanemad ise kannatavad kõige rohkem. Lapsed tõstavad revolutsiooni vanemate vastu, igasuguse korra vastu, kõige vastu, mida on seni peetud ilusaks ja kauniks. Kogu elu, kaasa arvatud kunst, selle sadade harudega on täis mässu. Keegi ütles, et kui jätta tänapäeva kunstist välja see mässumeelsus, siis on väga vähe seda, mis järele jääb. Ja selle mässumeelsuse eest antakse preemiaid ja ülistatakse niigi ennast täis inimest. Te võiksid vaadata neid tänapäeva pilte, kuulata veidi tänapäeva muusikat, kui te üldse suudate kuulda, ükskõik kas siis tõsist muusikat või kerget, ja kui teil on säilunud veidigi seda kriitilist meelt, siis olete valmis nimetama kauniks ükskõik millise ajastu, ainult mitte meie pöörase sajandi. Võibolla selle teema näitab. See kõik loob ainult väga tõsise sissejuhatuse meie tänasele piibli uurimisele, mille aluseks me loeme 20. Sajandi paladud raamatust piiblist ühe välja võtte. Ja ma nägin metsalist tõusmas merest. Sel oli 7 pead ja 10 sarve ja tema sarvede peal 10 elissidet ja tema peade peal Jumala pilke nimesid. Ja metsaline, keda ma nägin, oli pantri sarnane ja tema jalad olid nagu karu jalad ja tema suu nagu lõukoera suu. Ja lohe andis temale oma väe ja oma alujärje ja suure võimu. Ilmuse 13.1.2. Ma ei lugenud selle kirjakoha metsalistest sellepärast, et ma tahaksin öelda, et tänapäeva noored on need metsalised. Ei, meil tuleb siiski väga tõsise piibli uurimise käigus avastada, kes on see metsaline tegelikult. Me rääkisime ka eile õhtul siin metsalisest. Ja siin me nüüd kohtumegi selle sama metsalisega, kelle kummardamine saab saatuslikuks väga paljudele inimestele selle maailma viimastel tundidel. Jumal hoiatab oma viimases sõnumis inimesele, kui keegi kummardab metsalist, siis see saab ka juua Jumala kange viha viinast. Ilmutuse 14.90. Tule vahtust, et juttu on samast metsalisest. 13. peatükis näedatakse Johannese ühte metsalist ja 14. peatükis kõlaluga hoiatus. Kui keegi seda metsalist kummardab, siis see saab juua Jumala kange viha viinast. Neid sõnu kuuldes ei tasu meil siiski muiata. Tasub tõsiselt järele uurida, mida kujutab endast metsaline ja selle kummardamine, et mitte osutuda välja jäätuks Jumala riigist. Ja täna on seda palju kerge mõista kui 100 aastat tagasi. Tänaseks on täitunud uuled üksik asjad, ilmutuse raamatu 13. ja 14. peatükke prohveti kuulutustes. Ja palju on just parajasti täitumas. Metsaline. Inimesed on kiired ära arvama, kes see metsaline on. Ameerikas arvati hiljuti, et metsaline on nende president. Muidugi arvasid seda opositsiooniparteide esindajad. Inglismaal arvavad mõned, et metsaline on nende peaminister. Siinmaal arvavad mõned, et metsaline on ÜRO. Ja on veel teisi vaateid metsalise kohta. Üks on selge, metsalise all mõeldakse ikka mitte soovitud isikuid ja lõime, tavaliselt vastand parteisid ja nende liidreid. Lase nüüd piibli enese rääkida ja öelda, mis on metsaline. Taanile raamatus me loeme. Need suured metsalised, keda on neli kuningat, kes tõusevad maa peal. Taaneli 7:17 ja 23. salm samas peatükis täpsustab. Neljas metsaline on neljas kuningriik maa peal. Niisiis, metsaline on lihtsalt kuningriik või riik maa peal, mida esindab kuningas ehk valitseja või valitsus. Metsalise all ei tule tingimata mõista halba riiki või valitsust. See, mida metsaline teeb, ilmutab tema ise loomu. Muuseas ka tänapäeval veel kujutatakse riike sageli loomade ja lindudega. Teil tarvitseb vaid heita üks pilk riikide vappidele, kas või oma ensuklopeedias, ja te näete, kuidas mulle riike on kujutatud loomade ja lindudega. Samuti ka Jumal, kasutades sümboleid, mitte ainult kaitseb tõde ja tõesõna, vaid muudab ka tõe ilmekaks. Sagel ütleb pilt palju enam kui palju sõnu. Kuid tuleb nüüd tagasi ilmutuse raamatu 13. peatüki juurde. Siin on metsaline, ehk metsloom või elajas, kellel on märk. Salm 16 ja 17. Millist võimu see kujutab? Kui me tähelepanelikult uurime, siis leiame, et ilmutuse raamatu 13. ja 14. peatüki metsaline ei ole keegi muu kui suur vaimulik organisatsioon eesotsas Roomaga. Muidugi tuleb täpsustada, et kui me räägime sellest organisatsioonist, siis me mõistame selle all mitte ainult Rooma katoliku kirikut, vaid ka tohutud poliitilist võimu, mida ta omab ja millel on väga suur mõju. Kas te teate, et väga paljud riigid tunnistavad Rooma paavsti kuningaks? Vatikan on maailma väikseim riik. Selle pindala on ainult 0,44 ruutkilomeetrit. 44 hektarit. Maailma väikseim riik, kuid selle mõju ulatub iga lippu alla. Ja see mõju on tohutult suur. Tõsi küll, paavstusele antud surma haavast 18. sajandi lõpul kuni selle surmahaava paranemiseni käesoleva sajandi algul õigemini 29. aastal ene andmete järgi. Sellel vaheajal oli tema mõju suhteliselt väike, kuid see tunnistab vaid piibli profeti kuulutuse tõdenemisest. Kuulge! Ja ma nägin ühe tema peadest olevat nagu surmavalt haavatud ja tema surmahaav paranes ja kogu ilmamaa imetles jälgides metsalist. Ilmutuse 13.3. Me ei ole siin selleks, et katoliiklasi hukka mõista. Kuid me teeme halvasti, kui me saadame nad ilma eelnevalt hoiatamata Jumala kohtu ette. Meie eesmärgiks, kuulutades tõde katoliku kirikust, on neid aidata, neid päästa, neid tuua tõetundmisele ning hoiatada neid valitsevast ohust. Ja meil on kindel alus selliseks kuulutuseks.
Me võiksime eristada kolme peamist põhjust, mis annavad meile aluse nii mõista tänapäeva vaimulik poliitilist olukorda. Esiteks, Gertrud on ja lohe andis temale oma väe ja oma aurjärje ja suure võimu, ilmutuse 13.2. Lohe ehk lendav madu on saatan, ilmutuse 12.9. Kuid saatan tuleb vaevalt võitlus väljale avalikult. Tavaliselt tegutseb ta inimeste kaudu, valitsuste ja võimude kaudu. Ja nii me loeme. Ja lohe seisis naise ees, kes oli sünnitamas, et nii pea, kui ta on sünnitanud, neelata laps, ilmutuse 12.4. Kes oli see riik, valitsus või võim, kes oli valmis hävitama Jeesus last nii pea, kui ta oli sündinud? Me teame, et see oli paganlik Rooma riik, eesotsas keisriga. See oli keiser Augustusele allud kohalik kuningas Herodes, kes saatis välja sõdurid, et võtta elu lastelt, lootes koos nendega tabada ka Jeesust. Nii et saatan töötas paganliku Rooma kaudu Jumalapoja hävitamiseks. Kord näis juba, et ta saavutaski oma eesmärgi, kuid Jeesus tõusis üles. Ning kesti Jumala ning tema aujärje juurde, ütleb viies salm ilmutuse raamatu 12. peatükis. Kui lohe tegutses siin Rooma riigi kaudu, siis pidi olema see paganlik Rooma, kes andis metsalisele Rooma katoliku kirikule oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Ja nii see tegelikult oligi. Ennast tuleme märgusena all Konstantinus Flavius Valerius, ehk Konstantinus Suur. Muuseas, ta tegi riigi pealinnaks Pütsantsi, nimetades selle Konstantinoopoliks 330. aastal. Milano ediktiga 313. aastast tunnistas risti usu lubatavaks, võttis ise osa usuvaidlustest ja andis kirikule privileege, enne surma lasi end ristida. Mis siis juhtus selle paganliku keisriga? Ta sai kristlaseks ja viis isegi oma keisririigi pealinna Roomast ära Konstantinoopolisse, jättes Rooma otseselt kirikuvõimu alla, eesotsas Rooma piiskopi Sylvester esimesega. Ajaloost me teame, et mõne sajandi jooksul kujunes Roomas välja väga tugev ja väga suure võimuning mõjuga Rooma katoliku kirik. Hiljem kujunes Konstantinoopolis välja Ida kirik, mida praegu nimetatakse Kreeka katoliku kirikuks ja mis on meie maal tuntud Vene õigeusu nime all. Näete, 4. sajandil jäi kirik kõige suuremaks jõuks Lääne-Euroopas, võimukeskusega Roomas. Täritus profeti kuulutus. Paganlik Rooma andis Rooma katoliku kirikule oma väe ja oma aujärje ja suure võimu. Kas võib üks profeti kuulutus veel täpsemalt tõdeneda? Ajaloost on teada, et sellest ajast peale käis Rooma riik pidevalt alla, samal ajal kui paavstuse võim pidevalt tugevnes. Kuni aastast 538 peale Kristust võime rääkida juba paavstuse valitsemisajast vanas maailmas. Paavsti võim tõusis nii kõrgele, et ta võttis enesele õiguse tõsta troonile kuningaid ja keisrid ning neid sealt ka tõugata, kui need temale ei meeldinud. Kui need ei kummardanud küllalt sügavalt tema ees. Mitte ainult kiriku võimult, vaid ka poliitilise võimu poolest tõusis ta kõrgemale kui seda oli olnud paganlik Rooma riik. Tuleme nüüd teise punkti juurde. Paneme tähele, et see metsaline pidi olema vaimulik võim. Ja nad kummardasid lohet, et ta metsalisel oli antud selle võimu ja kummardasid metsalist ning ütlesid, kes on metsalise sarnane ja kes suudab surida tema vastu. Ja ta avas oma suu pirkamiseks Jumala vastu, et pirgata tema nime ja tema telki neid, kes taevas elavad. Ja teda hakkavad kummardama kõik, kes maa peal elavad. Ilmuse 13, 4, 6, 8. Tähendab, seda võimu kummardatakse. Paulus rääkides usust taganemisest ütleb, ja saanud avalikuks ülekohtu inimene hukatuse poole, kes paneb vastu ja tõstab enese üle kõige, mida nimetatakse Jumalaks või Jumala teenistuseks, nii et ta istub Jumala templisse ja ütleb enese olevat Jumala. Teise Tesalonika 2, 3, 4. Paasti nimed Jumala poja asemik, Issand Jumal paust, Püha Isa, räägivad juba isenese eest. Samuti peab ta end ilmeksimatuks nagu Jumal, sest kõik inimesed on ju eksikud. Näete, see metsaline on religioosne organisatsioon, kes pidas sõda pühadega ilmutuse 37. Kes pidas end kõrgeimaks vaimulikuks võimuks, kes pidas end Jumalaks maa peal. Tema võttis inimestelt patud ja tema kinnitas neile nende süü. Tema andis armu ja tema mõistis surma ning viis otsusega ise täide, sest tema käsutuses oli ka tsivõil võim. Ja kui ühel kirikul on võim, siis ei saa usuvabadusest enam rääkidagi. Ühelgi inimesel ei lubatud tegutseda oma südametunnistuse järgi. Selle ajastu südametunnistuseks oli paavst. Selle ajastu südametunnistuseks oli valitsev religioon. Ja see oli väär religioon. See oli tundmatuseni moonutatud kristlus. Saatan istus paavsti troonil. Saatan andis paavstusele oma aujälje ja oma väe ning võimu. See oli ajastu, mil saatanan lubati näidata, kuidas tema Jumala asemel valitseks universumi. Viimases kohtus on see kõige suuremaks ja veenvamaks argumendiks saatana vastu. Ja kolmandaks, siteerime jällegi ilmutuse raamatu 13. peatükist. Ja temale anti suur rääkida suurustamise ja Jumala pilke sõnu. Ja temale anti meelevald tegutseda 40 ja 2 kuud. Salm 5. Enam suuremat Jumala pilget ei saa olla, kui nimetada end Jumalaks või pühavaimu asemel Jumala poja asemikuks maa peal või võtta enesele õigus andestada patte ja seda koguni raha eest. Kas saab veel hullemini pirgata Jumalat, kui nimetada end Jumala asemikuks ja ilmutada iga sõna ja teoga saatana iseloomu? Kuid profeti kuulutus annab meile ka selle võimu täpse valitsemise aja enne surmahaava saamist. 40 ja 2 kuud. See tähendab profetikus aja arvestuses 1260 profetiku päeva ehk 1260 kalendriaastat. 42 korda 30 saab 1260. Tõepoolest ka eelmine peatükk teatab, et naine Jumala tõekogudus pidi olema kõrve olukorras 1260 päeva, ilmutuse 12.6, ajal, mil maa peal raevutses saatan. 1260 prohvetliku päeva ehk 1260 kalendriaastat pidid nii siis olema paastuse erilise võimu ka siviilvõimu ilmutamise aastateks. Kas Rooma katoliku kirik hoidis maailmas oma käes religioosset ja poliitilist võimu 1260 aastat? Just nii. Ajaloos me teame, et pärast paljusid sündmusi ja võitlusi suurti 538. aastal kõik vastas jõud maha. Nagu Paulus ütleb, mis takistas teda saamast avalikuks? 2. Tessalonika 2:6. Ja alates sellest ajast võis Rooma kirik takistamatult kasutada oma usulist ja poliitilist võimu kogu Euroopas. Selline olukord kestis kuni 1798. aastani, mille Prantsuse revolutsiooni käigus paasti või murti. Seega valitses paavst nii kiriklikult kui ka siviilvõimuga täpselt 1260 aastat. Aga edasi. Ja tema surmahaav paranes ja kogu maailm imetles jälgides metsalist, ilmutuse 13:3. See prohveti kuulutus täitub täna. Kui vahepeal õpiti vaid ajalooraamatutest kunagi valitsenud katoliku kirikust, siis nüüd loeme igapäevastest ajalehtedest selle võimu tegutsemisest. Ja kõigil on selge, et tal on edu. Kas me leiame maailmas mõne teise võimu, mis vastaks täielikult nendele tingimustele? Seni ei ole teist sellist võimu eksisteerinud ja aeg on liiga hiline, et see peaks veel tõusma. Nii et metsaline luurab juba jälle maailmas ringi, kasvab ja kosub ning peagi nõuab kummardamist. Sõber, kas sa tead siis, mida teha? Sooses oikumeenilise liikumisega peetakse palju ilusid kõnesid. Tagasi minekust katoliku kiriku rüppe. Kas sa tead ka, mida see tähendab? Kas sa tead, et oikumeenia tähendab sulle Jumala viha alla langemist? Või veel suuremaid katsumusi kui pimeda keskajal? Olen sellest, kas sa valid teda kummardada või keeldud kummardamast. Praegu maailmas alles käärib, asjad nii-öelda liiguvad, kuid ühel päeval tuleb iga ühel meist, kes me veel elame, seista silm silma vastu metsalisega ja siis sõltub sinu igaväne saatus sellest, kuidas sa temasse suhtud. Kas Jumal ja tema käsusõnad või metsaline ja tema võimumärk? Sina ise pead selle asja otsustama ja selle aluse otsustab Jumal sinu saatuse. Aamen.